Ja, wow. Det var lite av en lovsangssession att starta med. Fantastisk. Väldigt kjekt att vara samman med dere här nok en gång. Och jag har tänkt att preke idag ett budskap som följde Gud la på hjärtat mitt för bara någon dag sedan. Ja, jag vill bara säga si det att jag känner Roy ligger på hjärtat mitt. Det har han gjort helt sedan jag hört att han var på sjukhuset. Så jag syns det var en fin bönestund här när vi bad samman nu. Vi kan lyfta varandra upp och jag bara talar legedom över Roy nu i ditt mäktiga namn Jesus. Att du är med han och att du styrker han och att all infektion och angrepp i kroppen ska vika. I namnet Jesus. Vi talar legedom och hälsa över dig. I ditt mäktiga namn Jesus. Amen. 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 Jag ska pröva att vara lite effektiv idag. För att vi ska få höra mer lovsång efter tal. Så jag går rätt på. Det jag har lust att snacka med er om idag. Och det jag har lust att dela. Det är något som kanske du känner du trenger att höra. Kanske du inte känner att du liksom, det här var helt för mig. För det betyder att du har det allerede. Men jag har lust att säga till dig och till mig och till oss som kristna och menighet idag och det är att du är modigare än du tror. Du är modigare än du är klar över. Du är modigare än du kanske har följt dig. Det bor något in i dig som är brölande löve. Det bor något in i dig som är som på måte ett starkt lys i det mörkaste mörket. Och enten du vet det eller inte, så är du modigare än du är klar över. Och hvis du är lite sån som mig, hvis du är ett människa, sant, så har du känt att det inte alla gånger jag känner mig så modig. Och det jag pratar om idag är inte nödvändigtvis att känslan må vara där. Det jag snackar om idag är att du må bli klar över vad det är som bor på insidan hos dig, som är där oavhängigt av vad känslan säger till dig. Det betyder att när du inte känner dig så stark, eller känner dig så modig, så är du fortsatt modig på grund av det som bor på insidan. Och hvis jag hade spurt dig vad det var nu, så ville säkert alla svara Jesus, för det är det riktiga svaret, och det är det ju självklart. Men jag har tänkt att lägga lite ut om det här. Du är modigare än du tror, och det betyder att du har det allerede. Det är inte något som du må vänta på att du får. Det är inte något som du må jobba dig igenom och så ska du få det. Det jag snackar om idag, det är något som allerede är lagt på insidan dig. Och för de som känner mig så har de säkert hört det här exemplet för. Men för många år sedan när jag kom tillbaka från bibelskola i utlandet så kom jag tillbaka i arbetsliv i Tromsø. Jag hade varit i Australien och så varit i USA. Och jag var på en arbetsplats som var en vanlig arbetsplats, sekulär arbetsplats. Det var inte en kristen arbetsplats. Och så var det en som jag snackade med där som efter kvart fick dem ju nyss i att jag hade varit på bibelskola. Och det var ju inte, alltså ja, de fick nyss i det. Så pratade vi lite om det och så var det en som jag snackade med där, en kollega. Och han sa att ja, det är ju helt grejt att, inte sant, det är grejt att man tror och sånt här. Så länge man inte prövar att pracka det på folk och så länge du på en måte håller det för dig själv. Och det är ju, det här har jag sagt för, men det här är ju tidsånden vi lever i. Det är tiden vi lever i dag i samhället. Och jag har inte på en måte, jag kan inte säga att jag har studerat det gott nog till att jag kan säga Katti kom det här. Men det har i alla fall varit sån kanske de sista 20 åren, 10-20 åren. Tro är en privatsak. Och när något är en privatsak, vad är det kommuniceras då? Jo, det är sånt som du inte snackar om offentligt. Inte sant? Det är många ting i olika områden av livet som är privatsak. Det är liksom, det är mellan dig och den person. Det är något som inte ska på måte ut i det offentliga. Och av och till, när sådana här ting blir sagt, så förmedlas det egentligen att det är helt grejt att du tror så länge du inte gör så mycket utav det. Så länge du på en måte lägger lock på det eller så länge du inte visar det offentligt, du må för aldrig inte ta det med på arbetsplatsen och så vidare. Det är helt klart att du tror så länge du håller det för dig själv. Men vad är det första som sker när någon blir frälst? Nyfrälsta människa. Jo, de får en syndenöd som det kallas, alltså vi kan bara kalla det för det. De får en nöd för sina släktingar som kanske inte har kommit till tro ändå. De får en nöd om att dela evangeliet. Vad är det som sker när någon får en upplevelse med Gud? Jo, de känner att de må ut og dele det videre med andre. Så det er noe i Bibelen, og det er noe med evangeliet, og evangeliet sin natur, som på en måte, det er laget for å deles videre. Og det som skjer når du på en måte får høre de her tingene, at tro er en privatsak, så kommuniseres det noe til deg, og jeg presiserer det her hver gang jeg snakker om på en måte tida vi lever i, og hvordan vi på en måte skal oppføre oss i samfunnet i dag. Jeg sier ikke at du skal slå folk i hodet med Bibelen. Jeg sier ikke at du skal på arbeidsplassen din, liksom du må fortelle om Jesus. At du på død og liv må få sagt at jeg er kristen, og jeg stemmer det og det, og Bibelen sier det her, Johannes 3:16. Det er ikke det jeg snakker om. Du har lov til å på en måte, hva det heter på engelsk, discern. Altså, du har lov til å skjelne ulike situasjoner og lese en situasjon. Skal jeg si noe her, eller skal jeg være stille? Så du har lov til de tingene, du har lov til å opptre med visdom. Men det som kan skje hvis du hører for mye på det her at tro er en privatsak, det er at du lar noen føre deg inn i et fengsel. Eller du lar noen få lov til å bygge murer rundt ditt kristne liv, eller det er nesten som om at noen får lov til å leie deg inn i et bur, og så si at her skal du være. Du må ikke dele troen din. Og jeg kom over et bilde som jeg har lyst til å vise dere. Jeg håper vi ser det godt nok på skjermen her. Jeg kom over et bilde på sosiale medier for noen uker siden, og det her er jo da, vel å merke fra en på en måte sånn business-kanal. Men på det her bildet, så er det bildet av to løver. For dem som hører på lyd, så bare forklarer det, som ikke ser skjermen. Men det er to løver. Og den ene løva til venstre her, jeg håper dere ser det, den sitter i et bur, og du ser at den ser egentlig ikke ut som en løve. Hvis du ser på det. Den ser underkua ut. Det ser ut som den er helt tom i blikket. Det ser ut som den har på en måte mestet livsgleden sin. Og så står teksten her oppe. En av disse løvene har sikkerhet, og den har gratis mat, og den har tak over hodet, og den blir matet to ganger om dagen, og så står det at den har gratis helsehjelp. Dette er fra en amerikansk kanal. I Amerika har de ikke gratis helsehjelp. Jeg er glad for at vi har det i Norge, så vi kan bare se bort ifra den. Men den ene, han har gratis mat, han har tak over hodet, og han blir matet hver dag. Og så står det her at den andre har ingen garantier, men det er han som virkelig lever. Og så er spørsmålet, hvordan ville du ha vært ut av de to? Den ene har sikkerheten, han er aldri ute i hardt vær. Han opplever aldri motstand, han opplever aldri at det liksom, nå regner det, nå stormer det litt, nå er det vanskelig, han opplever ikke sånne ting. Han blir matet, han har sikkerhet, men han lever ikke. Han har ikke noe levende liv inni seg, fordi at det er ikke det han er skapt til å være. Og den løva som sitter i bur her, den har glemt hvem den er. Den har glemt hva den er skapt til å være. Mens den som er ute her på savannene i Afrika, la oss bare se for oss det, her ser du blikket til den løva. Det er noe levende i det blikket. Den løva tuller du ikke med, for da blir det bråk. Den løva er ute og jakter på sin egen mat. Den løva opplever av og til fara. Den opplever av og til truende situasjoner, av og til er det hardt vær, av og til er det motstand, men den er ute i friheten, og det er der den virkelig lever. Og det her, folkens, er et bilde på oss kristne av og til. Vi glemmer hvem vi er, og vi lar verden få lov til å sette oss i et bur. Tro er en privatsak, du må ikke dele det her, det kan være støtende for folk, og du støter vekk andre, og så videre, og så videre. Og så lar vi de tingene få lov til å tie oss. Så tenker vi at nei, men jeg må ikke snakke for høyt om det her, fordi at det kan hende at noen blir støtt. Det kan hende at noen på en måte føler seg utenfor. Og så er det sånn at hvis du har møtt Jesus, og hvis du gir Jesus videre til andre, resultatet er ikke at folk føler seg utenfor, resultatet er at de får møte Guds kjærlighet og Guds godhet. Så det er en helt sånn ulogisk tankegang. Men grunnen til at det er så ulogisk er fordi at mennesker som sier sånne ting, tro er en privatsak, og du må passe på å ikke dele det for mye, og folk skal få velge selv, og så videre. Ikke sant? Vi sier jo det i forbindelse med, ikke vi, men folk sier det i forbindelse med barneoppdragelse. De skal få lov til å velge selv, så du må ikke undervise om Gud, fordi at de skal liksom finne ut av det selv. Det merkelige er at barn finner frem til en gudstro uten at noen har undervist dem om det. Det har jeg opplevd selv, folk jeg har jobbet med. En kollega med ikke var kristen, og så sier han at barnet skal få lov til å velge selv. Ok, hvordan i all verden skal det barnet kunne klare å finne ut av noen som helst ting? Men plutselig, i løpet av de årene, så sier denne ungen at de begynner å snakke om Gud. Så barn har en finurlig måte, tror jeg, til de har en tro i sitt hjerte. Men uansett, det her, når du har evangeliet og når du deler det med andre, så er ikke det, det fører ikke til at du støter mennesker. Selvfølgelig kan det vekkes et anstøt, men når du deler evangeliet med mennesker, når du deler gudstroen som du har i ditt indre, så er det med på å gi mennesker en smak av Guds godhet. Så du kan ikke akseptere det her, at din tro bare er en privatsak. Du er en løve som er kalt til å leve ute på savannen. Du er modigere enn du er klar over, og du er modigere enn du tror. Et vers vi kan lese fra det gamle testamentet, det er når Gud taler til Josva, og så Josva har akkurat tatt over for Moses. Moses er død, og stafettpinn er levert videre. Og Josva er nå klar til å ta over, og så kommer Guds ord til Josva. Og vi kan lese fra Josva kapittel 1, vers 7-9. Josva 1, vers 7-9, der står det: «Vær modig og sterk, for du skal gjøre dette folket til eiere av landet, som jeg med ed lovet deres fedre å gi dem. Vær bare modig og sterk, så du trofast følger hele den loven som Moses, min tjener, påla deg å holde. Vik ikke av fra den, hverken til høyre eller til venstre, så skal du lykkes overalt hvor du går. Denne loven skal du alltid ha på dine lepper. Les fra lovboken dag og natt, så du trofast følger alt det som er skrevet i den. Da skal du ha framgang, ferdes, og alt skal lykkes for deg.» Kjenn litt på det. Da skal du ha framgang der du ferdes, og alt skal lykkes for deg. Ja, nei, men jeg tar nå bare til takke med det jeg har, eller fokuset skal ikke være på meg, det skal være på Gud, og liksom, ja, jeg er nå fornøyd med det jeg har. Gud sier til Josva: «Vær modig og sterk.» Og så gjentar han det tre ganger i løpet av de versene, og så minner han på at denne lovboken, Guds levende ord, det må du ha på dine lepper. Det må ligge nært i ditt hjerte, sånn at når du begynner å snakke, så merker du at det er Guds ord som kommer ut av deg. Og så sier Gud at når du gjør det her, når du bruker tid her, når du holder det foran deg, når du fyller ditt indre med det, så skal du ha framgang i alt du gjør, og du skal lykkes, og alt skal lykkes for deg. Jeg har jo sagt deg, vær modig og sterk, la deg ikke skremme, og mist ikke motet, for Herren din Gud er med deg overalt hvor du går. Jeg tror, og jeg har hørt det her andre pastorer si det her, hva er grunnen til at Gud på en måte minner oss på gjennom sitt ord så mange ganger at vi ikke skal frykte, og at vi ikke skal være modige. Nei, unnskyld, at vi skal være modige og ikke frykte. Jeg tror at grunnen til at Herren minner oss på det, er fordi at alle sammen vil på et eller annet tidspunkt i sitt liv oppleve det trykket som er i verden. At du kan på en måte kjenne på en form for frykt, at du kan kjenne på en måte de kreftene som er i verden som ønsker å tie din stemme, som ønsker å tie deg. Og de her på en måte tingene som blir kommunisert, det kan ta mange ulike former. En måte kan være en religiøs vinkling. Nei, men jeg skal ikke dele noe, fordi at jeg vil ikke at fokuset skal være på meg, fokuset skal være på Gud. Det er bare tull. Hvis du deler noe Gud har gjort i livet ditt, så er det til ære for Gud. Og det, hvis du deler noe som Gud har gjort for deg, så er det et vitnesbyrd om Guds nåde over ditt liv. Du kan ikke ta oppmerksomheten vekk fra Gud. Uansett hvor flott du er, uansett hvor sterkt det er du har opplevd, du står ikke i fare for å skinne sterkere enn Herren. Men det kommer en sånn tankegang som det høres ut som tro, men det er ikke tro. At du skal ikke dele fordi at du vil ikke at fokuset skal være på deg. Hør her, del det Gud har gjort for deg, og opplev at når du bærer frukt, så gir det Gud ære. Og det står det i Johannes kapittel 15. at dette til fars ære, at dere bærer mye frukt. Så Gud minner oss på om det her, at vi skal være modige og sterke. Han minte Josva om det, og vi vet at Josva var en modig mann, men hvorfor man får høre det her? Jo, fordi at nå har han tatt over stafettpinn og lederskapet for Israelfolket. Det kommer til å være fara som han møter der ute, og han trenger å vite det at du er modig og det at du skal gå på det her, det ikke fordi at du alltid kjenner det i deg selv, men det fordi at Herren har sagt det til deg. Og det grunnlaget for at jeg sier til dere i dag og til meg selv at dere og vi er modigere enn vi klarer over. Grunnlaget for det er ikke at jeg føler meg modig, eller at du føler deg modig. Det er ikke hvilken type trening du har, det er fordi at Gud har sagt det i sitt ord. Vi går videre til Johannes åpenbaring, kapittel 5. Og du skjønner, jeg har nevnt det her før, at du blir lik de du ser på. Så hvis du bruker tid med negative mennesker, så blir du mest sannsynlig litt negativ selv. Hvis du bruker tid med folk som er full av vantro, bare si det rett ut, full av vantro, uansett hva Gud gjør, så vil de aldri erkjenne at det Gud, og de vil alltid finne unnskyldninger. Klart, hvis du går med sånne folk mye, så vil det være med på å påvirke deg. På samme måte hvis du går med folk som er full av tro, kanskje har større tro enn deg, du merker at når jeg er med de her folkene, når jeg hører på de her menneskene, så strekkes troen inn i meg. Vet du hva? Du blir lik dem du bruker tid med. Og det er et litt sånn klisjéordtak, altså vis meg vennene dine, eller vis meg dine fem nærmeste venner, så skal jeg vise deg hvor du er om 5 år, alt det der greia, men det kommuniserer i hvert fall at dem du bruker tid med, og dem du lar være nært i ditt liv, dem er med på å bane ut veien for ditt eget liv. Så, når vi snakker om at du er som en modig løve, så er ikke det her bare tatt ut av ingenting. I Bibelen og i det gamle testamentet så ser vi at Gud bruker det bildet om seg selv og på seg selv. Han er løven, løven av Juda. Og det har jeg lyst til å vise dere her i Johannes åpenbaring. Og da leser jeg fra kapittel 5, vers 4. Johannes har akkurat, dere kjenner til det her, han har et syn, og så er det en bok som ikke kan åpnes. Og så står det her, Johannes sier, da gråt jeg sårt, fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se i den. Men en av de eldste sa til meg, gråt ikke, for løven av Judas stamme, Davids rotskudd, har seiret og kan åpne boken og de 7 seglene. Løven av Juda, Judas stamme, Davids rotskudd. Og det her er Jesus som det er snakk om. Og så er det det som er så interessant med det her, er at det Johannes ser nå er et bilde på styrke. Så Johannes ser en løve, og engelen sier til Johannes, løven av Juda har vunnet seier, og denne løven kan åpne boka. Men så kommer vi til det interessante, fordi når Gud demonstrerer sin styrke, så gjør han det. Og da eneste måten jeg kan si det på er å bruke anførselstegn. Han gjør det gjennom svake ting. Det som mennesker tenker er svagt, er det Gud bruker for å overvinne det sterkeste mørket. Fikk du med deg det? Det sterkeste mørket, mørket på sitt sterkeste. Det Gud bruker for å overvinne det mørket, er ikke den sterkeste engel. Det han bruker er noe av det svakeste, et lite lam. Og det er det eneste som skal til for å overvinne Satan og dødens makt og syndens makt. Og det er til trøst for oss, fordi at det betyr at Gud er ikke avhengig av din styrke, den du har. Han kan bruke deg selv i din svakhet. Selv i de områdene hvor du føler deg som svakest, det er der Gud virker på det sterkeste, gjennom deg. Ok, vers 6. Og jeg så et lam som sto midt på tronen mellom de 4 skapningene og i kretsen av de eldste, og det så ut som lammet var slaktet. Og så kan vi lese, ok, jeg leser videre. Det hadde 7 horn og 7 øyne, og øynene er Guds 7 ånder som er sendt ut over hele jorden. Lammet kom og tok imot bokrullen fra den høyre hånden til ham som satt på tronen. Løven av Juda, og så lammet som er slaktet. Vi trenger ikke å slå opp der, men jeg har bare notert det her. I 2. Korinterne, kapittel 12, så sier Paulus det her at når jeg er svak, da er jeg sterk. Og så sier han at kraften fullendes i svakhet. Så Guds svakhet, det er sterkere enn mennesket på sitt sterkeste. Så når du merker at du kanskje ikke føler deg sterk, når du merker at du kanskje føler deg svak på enkelte områder, vit det at Gud kan virke gjennom ditt liv selv på de områdene, de svakeste områdene. Og det er så interessant fordi at det her sier oss noe om hvordan Gud opererer, det sier oss noe om hvordan, det sier oss noe om hvordan vi på en måte skal møte ondskapen som vi ser i verden. Ikke ved å prøve å krige mot den og på en måte vi skal vise vår styrke. Jesus sier at vi skal be for våre fiender. Og be for de som forfølger oss. Og det er nettopp det er den samme. Vi overvinner ikke det onde med det onde, men vi overvinner det onde med det gode, sier Paulus i en av brevene sine. Og et eksempel på det her som jeg så, det var, jeg vet ikke om jeg har vist det her i Flønkirken noen gang, men det finnes et klipp på YouTube fra en rettsak i USA. Og det er en mann, en seriemord, som har fått dødsdommen i retten. Han har tatt livet av masse jenter, og dommen er lest. Og så er det sånn at tydeligvis i rettssystemet i USA, så kan familien til de pårørende få komme og si sine siste ord til denne fyren, som nå er dømt til døden. Og den ene etter den andre kommer og sier at du er et monster, du skal brenne i helvete, og det er der du fortjener å være. Og det er klart at det her er folk som har mistet sin, kanskje sin datter, kanskje sin søster. Ikke sant? Så det er naturlig at de tenker det og sier de her tingene. Den ene etter den andre sier til denne personen som er drapsmann at du fortjener denne dommen, og du skal nå få dødsstraff, og du skal dø, og så videre, og så videre. Hva skal jeg si? Altså, det er ingen uttrykk i ansiktet hans. Han sitter bare sånn her og lytter. Ikke noen reaksjon til det de sier. Han blir ikke anfektet av det de sier til han. Han blir ikke anfektet av hatet. Eller kanskje til og med ja, ondskapen i det de sier. Helt til det kommer en mann. Stor mann. Med stor mage og kvitt skjegg. Og jeg tror det var enten datteren eller barnebarnet som han har mistet på grunn av denne mannen. Og så sier han, Mr. Ridgway, du har gjort det vanskelig for meg å tro på det jeg tror på. Og det er det som Bibelen sier at jeg skal tilgi. Og så sier han, men Gud har tilgitt deg for det du har gjort. Og da, det er veldig sterkt, dere kan søke det opp på YouTube, da begynner ansiktet hans å briste. Han går fra å være streng i uttrykket, til plutselig nå så begynner ansiktet å skjelve, underleppet begynner å skjelve, og han knekker sammen, han gråter. Hvorfor det? Fordi at han møter Guds godhet. Og det er et bilde på at når Gud overvinner mørket, så gjør han det gjennom på en måte sånne svake ting, enkle ting. Men Gud på sitt svakeste er sterkere enn Satan på sitt sterkeste. Amen. Så du er modigere enn du tror. I Romerne kapittel 12 så står det at du ikke er av verden. Du er i verden, men ikke av verden. Der så står det, innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet deres fornyes. Så, når jeg skal avslutte med to punkter her. Fordi at når du blir oppmerksom på hva det er du har i Guds ord her. Forrige gang jeg var og talte, så leste vi det høyt. Dette er min Bibel. Jeg har det den sier jeg har. Jeg kan gjøre det den sier jeg kan gjøre. Og jeg er det den sier at jeg er. Ikke sant? Det er Guds ord over ditt liv. Så spørsmålet er, hvordan navigerer du deg gjennom de her tingene, gjennom hverdagslivet? Hvordan navigerer du deg gjennom en arbeidsplass som jeg var på for noen år siden, som på en måte sier at, ja, men Daniel, det er helt greit at du tror, så lenge du holder det for deg selv. Hvordan navigerer du gjennom det her når vi hører på debatter på TV at vi skal være livssynsnøytrale, og så hele det her opplegget som jeg har vært innom før i tidligere taler. Hvordan navigerer vi gjennom det her? Vel, jeg går egentlig bare på grunn av tida nå, så går jeg til det viktigste og kanskje det beste punktet. Jeg hadde to punkt, men jeg går rett til punkt nummer to, for det er det beste, så trenger ikke å bruke tid på nummer en. Nummer en er faktisk å ikke la seg friste av verdens goder som er der ute. Da kan du lese Daniel, i begynnelsen av Daniel i det gamle testamentet, når kongens lekre retter blir satt framfor ham. så kan du se der. Han lot seg ikke friste av det. Det var den første prøvelsen som Daniel og hans tre venner møtte I Babylon. Det var den første testen, og det var det første forsøket på å avspore dem fra det kallet som Gud hadde over livet deres. Kongens lekre retter ble satt foran dem, og det her den første muligheten kan lykkes med å føre dem ut av det Gud har over livet deres. Men det neste som skjer enda viktigere, og det det her punktet som jeg avslutter med nå, det noe som har med identitet å gjøre. Og nå kan jeg spørre dere, nå skal dere få lov til å svare. Fordi at I det gamle testamentet så har vi Daniel, og så har vi hans tre venner. Nå det bibelquiz. Hva heter de her tre vennene? Abednego et navn, ja. Shadrach. Meshach og Abednego. Shadrach, Meshach og Abednego. Men det som interessant her, at det navnet som dere sier nå, det ikke deres jødiske navn. Så da spør jeg dere, det noen som husker det babylonske navnet til Daniel I det gamle testamentet? Belsasar, helt riktig. Og det interessant fordi at vi husker denne historien som Daniel og hans tre venner, Shadrach, Meshach og Abednego. Men egentlig, hvis vi skulle følt på en måte den rutinen som blir lagt ut, så skulle det vært historien om Belsasar, Shadrach, Meshach og Abednego. Fordi at de tre navnene vi kjenner, det de babylonske navnene. For det som Nebukadnesar gjør når han fører de unge jødiske mennene ut av det nordlige riket I Israel, Juda, og inn I Babylon, det at han gir dem et nytt navn. Og det her det andre forsøket på å prøve å avspore dem fra det Gud har lagt ned I livet deres, fordi at de nye navnene betyr noe helt annet enn det deres bibelske eller hebraiske navn betyr. Så jeg tror grunnen til at vi ikke sier Belsasar, Shadrach, Meshach og Abednego fordi at Daniel har en bok I Bibelen, og det, kanskje det lettere å huske det på den måten. Men, det her poenget mitt. Daniel sitt navn betyr, Daniel betyr Gud min dommer. Men Belsasar betyr Marduks kone. Og Marduk en gud I Babylon. Så han får et nytt navn, og det det rake motsetningen til hans jødiske navn. Og så det interessant fordi at Shadrach, Meshach og Abednego, de heter egentlig Hanania, Misael og Azaria. Og jeg har måttet skrive det ned, jeg husker ikke det utenat. Jeg sånn som dere, jeg husker de babylonske navnene. Men Hanania betyr Jave har vært nådig, men Shadrach betyr jeg frykter for gudene. Helt annet navn, helt annet betydning. Og Mishael betyr hvem hva Gud er. Ikke det stilig? Så når han hørte folk som ropte på han, Mishael, så vet han at det navnet betyr hvem hva Gud er. Så når navnet deres blir sagt, så blir de minnet på hvem Gud. Det her Israels Gud, navnet mitt har noe med det å gjøre. Men Mishael får et nytt navn, og det Meshach. Og det noe som navnet på vår tid som vi lever I, og det betyr jeg står ikke til ansvar. Det navnet på på tidsånden I Norge I dag. Det det som kommuniseres I vårt samfunn I dag, jeg står ikke til ansvar. Og det det navnet som Mishael får, Meshach, jeg står ikke til ansvar. Og det siste Azaria, som betyr Jave har hjulpet meg, men han får navnet Abednego, og det betyr Guders tjener. Hvis vi kan få opp det bildet hvis det går, og hvis ikke så husker dere noe sikkert det. Men en av de måtene en løve kan gå fra å se så bra ut som den gjør der, til å gå inn I et fengsel og meste gnisten I blikket sitt, meste identiteten sin, glemme hvem den egentlig det blant annet at den har glemt navnet sitt. Og det var det som skjedde med Daniel og hans tre venner I Babylon. Det var et forsøk på å føre dem på en måte ut av deres identitet og gi dem et annet navn. Men heldigvis så lyktes de ikke med det. Og jeg har lyst til å avslutte med det at du må huske på ditt navn, du må huske på ditt kall, du må huske på det som Gud har lagt ned I livet ditt. Og jeg håper du tar med deg det her bildet I dag, at du på en måte lagrer det I sinnet ditt. Fordi Kanskje du som meg, jeg har av og til følt meg som den løva til venstre der, som sitter i et fengsel. Jeg har av og til kjent det at liksom, jeg føler at jeg ikke så modig som jeg skulle ønske jeg var. Og vet du hva, jeg kunne egentlig ha valgt å vente med å preke det jeg preker I dag. Men det også en luretanke. At du skal vente til at du på en måte modig nok, eller vente til at du klar, eller vente til at du kommer dit. Du må gå ut I det nå, I dag. Så jeg har lyst til å minne deg på det at du den løva som på høyre sida her, min høyre sida og deres høyre sida. Du har det allerede. Ikke sett og vent på at du skal føle deg modig. Ta et steg, reis deg opp, og det kan se ulikt I ulike situasjoner. Det kan være små, enkle ting. Det kan være noe så enkelt som om at du bare tør å si meningen din I en diskusjon hvor du uenig med noen. Eller at du tør å si at på søndag skal jeg I kirka. Det kan være ulike settinger. At du I et familieselskap, hvor kanskje du den eneste kristne, og du merker at de andre synes ikke, liksom, de ikke helt på bølgelengde med deg. Men der kan du få lov til å stå for det. Jeg skal være med og be for deg. Du vet hva jeg tror på, jeg skal huske på deg I bønn. Du trenger ikke akseptere de begrensningene som verden prøver å kommunisere til oss kristne I dag. Du kan få lov til å reise deg som en modig løve. Amen. Amen. Har dere sett Løvenes konge? Nå jeg ferdig, men jeg må bare spørre dere om det. Har dere sett Løvenes konge? Ja. Simba. Nå, siden dere har sett den, så kan vi bare lande med det. Simba hadde glemt hvem han var. Det en tegnefilm, det kanskje ikke alle har sett det. Men Løvenes konge stor, sterk løve, og den løven har en sønn, og så dør far, og sønn blir drevet ut I villmarka. Og så glemmer han hvem han Han henger sammen med vortesvin. Og sånn her, hva det heter? Hæ? Surikat, ja. Ja, marikat, noe sånt. Han henger sammen med dem, begynner å spise insekter, men han egentlig en løve som skal spise kjøtt. Men han henger sammen med sånne her, ja, dyr som ikke hans natur. Og så kommer det til et punkt hvor han ser sin far, som kommer til han på himmelen, og så sier han, Simba, du har glemt meg. Og så sier han, nei, jeg har ikke, hvordan kan jeg ha glemt deg? Så svarer Mufasa fra himmelen, og så sier han, du har glemt hvem du og derfor har du glemt meg. Og så minner han på at du en sønn av kongen. Og det oss I dag. Av og til så glemmer vi hvem vi fordi at vi lytter for mye til de stemmene som der ute, men du kongs sønn og kongsdatter, og du skal få lov til å stå modig I det Gud har lagt ned I livet ditt, og for en tid som det her. Amen. Amen.